nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أعمالهم كرماد اشتدت به الريح من عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ صدق الله العلي العظيم.
Shembulli i veprave të atyre që nuk besuan është sihiri, të cilin me puhi e shkapërderdh hera në ndonjë ditë të stuhishme, e ata nuk mund të realizojnë asnjë nga veprat që kanë bërë, e ky është ai dështimi i madh. A nuk e kuptuar ti se Allahu krijoi qiejt dhe tokën me urtësi, e nëse ai do, juve ju zhduk e sjell krijes popull të ri. E kjo nuk është vështirë për Allahun.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi e 97% të medikamenteve të nevojshme për të smurët ka arritur në nivelin e vetmjaftueshmërisë. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se Seyed Ibrahim Reisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, sot në mëngjes me rastin e përvjetorit të lindjes Imam Mehdiut, Zoti e shpejtoft ardhjen e tij, në ceremoninë e inaugurimit zyrtar të spitalit të madh inteligjent Hazreti Mehdi, voi në dukje veprimet dhe të arriturat e kompanive me bazë shkencore të Iranit në fushën e prodhimit të pajisjeve mjekësore dhe deklaroi: "Arritjet dhe sukseset e vendit në fushën e prodhimit të pajisjeve mjekësore nga kompanitë shkencore janë rezultate për të krenuar." Presidenti i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu voi në dukje prodhimin e mbi 97% të medikamenteve të nevojshme brenda në Iran dhe shtoi: "Mjekësia e Iranit është e njohur në të gjithë botën dhe ka pozitë shumë të mirë, në atë mënyrë që shumë prej pacientëve nga vendet e tjera, në vend që të shkojnë në vendet europiane, vinë në Iran për trajtime mjekësore." Vlen theksohet se spitali i madh inteligjent Hazreti Mehdi u inaugurua sot gjatë një ceremonie me pjesëmarrjen e presidentit dhe ministrit të shëndetësisë Iranit. Ky spital me rreth 1.300 konsiderohet një spital unik dhe i veçantë në historinë e sistemit të shëndetësisë Iranit. Inaugurimi i këtij spitali gjithashtu vlerësohet si një potencial i veçantë për zhvillimin e mëtejshëm të turizmit shëndetësor në Iran. Ministri i jashtëm i Iranit Hussein Amir Abdullahian ka thënë se prania në rajonin e Kaukazit është ndër çështjet e rëndësishme me të cilat përballet rajoni. Irani paralajmëron të gjitha palët që të jenë vigjilente për Izraelin dhe të mos lejojnë praninë e Izraelit në rajonin e Kaukazit, deklaroi të mërkurën Amir Abdullahian, ndërsa fliste në një konferencë të përbashkët shtypi me homologun e tij turk Mevlut Çavuşoğlu në Ankara. Shefi diplomacisë së Iranit tha gjithashtu se terrorizmi me origjinë nga rajoni verior i Irakut është një kërcënim i përbashkët për Iranin dhe Turqinë. Amir Abdullahian tha se Irani dhe Turqia gëzon një nivel të lartë bashkëpunimi në sektorin e sigurisë në lidhje me luftën kundër terrorizmit. Terrorizmi me origjinë nga rajoni i Kurdistanit të Irakut, si dhe terrorizmi i ISIS-it që buron nga Afganistani, janë ndër shqetësimet tona të përbashkëta, tha ai. Ne besojmë se terrorizmi nuk është i mirë apo i keq, por një fenomen ogurzi në çdo mask dhe formë. Ministri i jashtëm i Iranit më pas bëri të qartë se brenda kornizës së ligjit ndërkombëtar, Irani dhe Turqia rezervojnë të drejtën për një mbrojtje legjitime kundër çdo akti terrorist nga çdo drejtim dhe nga çdo grup. Mëtej në fjalën e tij, Amir Abdullahian tha se Irani mbështet rivendosjen e marrëdhënieve midis Turqisë dhe Sirisë. Ne mirëpresim rikthimin e marrëdhënieve Turqi-Siri. Ne ishim të interesuar të punonim për të zgjidhur keqkuptimet midis Sirisë dhe Turqisë dhe e mirëpresim pjesëmarrjen në çdo format katërpalësh. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu nga ana e tij shpjegoi se Amir Abdullahian dëshironte që Irani të bashkohej në bisedime trepalëshe midis Turqisë, Rusisë dhe Sirisë, të cilat u mbajtën 2 muaj më parë, dhe shtoi se Ankaraja e pranoi me kënaqësi këtë kërkesë. Zvendësministrat e jashtëm të Turqisë, Rusisë, Sirisë dhe Iranit do të takohen në Moskë javën e ardhshme për para bisedimeve të planifikuara midis ministrave të punëve të jashtme. Ndërkohë, Amir Abdullahian tha se Çavuşoğlu së shpejti do të vizitojë Teheranin dhe se janë bërë konsultime për udhëtimin e presidentit iranian në Turqi. Ministri i jashtëm iranian bërriti në Turqinë fqinje më herët gjatë ditës së sotme për të shprehur simpatinë me qeverinë dhe popullin turk për tërmetin shkatërimtar të muajit të kaluar. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit i ka dënuar deklaratat e Ministres së Jashtme të Gjermanisë në Bagdad dhe ka thënë: Ministria e punëve të jashtme e Gjermanisë para si gjithash duhet të kërkoj falje për veprimet e turpshme të kaluara të Gjermanisë ndaj popullit të Iranit dhe Irakut. Annalena Baerbock, ministria e punëve të jashtme e Gjermanisë, gjatë vizitës së saj në Bagdad paraqiti pretendime të reja kundër Iranit dhe e akuzoi Iranin për kryerjen e sulmeve raketore jashtë kufive, të cilat i konsideroi të papranueshme dhe tha: këto sulme rrezikojnë edhe civilet edhe stabilitetin e rajonit. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, të mërkurën në reagim ndaj deklaratave anti-iraniane të Ministres së Punëve të Jashtme të Gjermanisë gjatë vizitës së saj në Bagdad, pasi i dënoj këto deklarata, theksoj: pritet që Ministria e Punëve të Jashtme e Gjermanisë para çdo veprimi apo deklarate tjetër të kërkoj falje ndaj popullit të Iranit dhe popullit të Irakut për veprimet e turpshme të qeverisë gjermane në të kaluarën dhe duke paraqitur pretendime të pabaza kundër Republikës Islamike të Iranit të mos përpiqet të fsheh të kaluarën kriminale të vendit të saj në mbështetje ndaj ish regjimit të Saddam Husseinit kundër Iranit dhe krimin e turpshëm të furnizimit të ish regjimit të Saddamit me armë kimike për t'i përdorur ato kundër forcave iraniane dhe kundër popullatës së pafajshme të Iranit dhe Irakut. Sh Shefi i grupit militant rus Wagner bëri të ditur se forcat e këtij grupi ushtarak kanë marrë nën kontroll plotësisht pjesën lindore të qytetit Bahmut në provincën Donetsk në lindje të Ukrainës. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, Yevgeni Prigozhin, drejtori dhe themeluesi i kompanisë ushtarake private Wagner të Rusisë, sot të mërkurën tha se njësit e grupit Wagner kanë marrë nën kontroll të gjithë pjesën lindore të Bahmutit dhe gjithë lindja e lumit Bahmutka është plotësisht nën kontrollin e forcave të kompanisë Wagner. Burimet e lajmeve kishin njoftuar së fundmi për ngushtimin e hallkës së rrethimit të qytetit Bahmut. Ky qytet në Ukrainën lindore ka qenë skenë e luftimeve të ashpra mes forcave të dy palëve të konfliktit në Ukrainë gjatë ditëve të fundit. Moska prej muajsh po përpiqet të marrë nën kontroll qytetin Bahmut. Analistët thonë se ky qytet ka pak vlerë strategjike, por është bërë një pikë prestigji për Rusinë dhe Ukrainën, teksa përpiqen të japin lajme pozitive në Kremlin. Ndërkohë, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky premtoi se do të parandalonte rënjen e Bahmutit në çdo mënyrë të mundshme. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë Ukrainës më 2 mars njoftoi avancimin e forcave ruse në drejtim të Bahmutit dhe pranin e këtyre forcave në periferi dhe brenda qytetit. Rusia njoftoi se kontrolli i qytetit Bahmut hap rrugën për kontroll të plot mbi pjesën tjetër të zonës strategjike industriale të Donbasit. Ministri Ukrainas i mbrojtjes ka mohuar përfshirjen e vendit të tij në shpërthimet që dëmtuan tubacionet strategjike në nujore të gazit Nord Stream në detin Baltik vitin e kaluar. Oleksi Reznikov i bëri komente të mërkurën në Stockholm pas një raporti të medjave amerikane që citonte informatat e reja se një grup pro-Ukrainas mund të ketë qenë pas këti sabotajji. Kjo nuk është puna jonë, tha Reznikov për pare një takimi me ministrat e mbrojtjes bashkimit Europian. Më herë gjatë ditës, zëdhënësi prezidencial rus Dimitri Peskov tha gjithashtu se raportet e medjave amerikane mbi sulmet ndaj gazsjellësit Nord Stream ishin një përpjekje e koordinuar për të larguar vëmendjen. Natyrisht, autorët e sulmit duan të largojnë vëmendjen. Natyrisht, ky është një bluf i koordinuar në media, tha Peskov, duke shtuar se Kremlini ishte i habitur nga mënyra se si zyrtarët amerikan mund të supozonin ndonjë gjë në lidhje me sulmet pa kryer asnjë hetim. Në një raport ekskluziv të martën, gazeta New York Times tha se zyrtarët amerikan kishin prova që sugjeronin se një grup pro-Ukrainas kishte bombarduar tubacionet e gazit Nord Stream, por pa identifikuar burimin e inteligjencës dhe grupin e dyshuar të përfshirë. Raporti tha se zyrtarët nuk kishin prova që implikonin presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky në këtë sabotim, edhe pse nga bombardimi përfitoi Kievi, duke ulur ndjeshëm të ardhurat e Rusisë nga shitja e gazit natyror në Evropën perëndimore. Sipas raportit të gazetës Times, inteligjenca sugjeroi se fajtorët pas sabotazhit në tubacionin Nord Stream ishin kundështarët e presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Muajin e kaluar, gazetari investigativ amerikan Seymour Hersh tha se bombardimi i tubacioneve ishte urdhëruar drejt për drejt nga presidenti amerikan Joe Biden dhe ishte kryer nga CIA me ndihmën e marinës amerikane. Një vit pas miratimit të direktivës për strehim të përkohshëm nga Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian deklaroi se brenda kësaj periudhe mbi 4 milion ukrainas janë vendosur në vendet e Bashkimit Evropian. Publikimi të dhënave nga Komisioni Evropian u bë një vit pasi nisi lufta në Ukrainë. Bashkimi Evropian e miratoi këtë direktivë më 4 mars të vitit të kaluar. Sipas asaj, ata që ikin nga lufta në Ukrainë nuk duhet të kërkojnë azil politik apo të ndjekin procedurat e rregullta të strehimit të refugjatëve, por mund të regjistrohen më njëherë. Gjithashtu, ata kanë qasje të menjëhershme në asistencë sociale, në tregun e punës, shërbimet shëndetësore dhe në sistemin e shkollimit. Komisioni Evropian deklaroi se mbi 1 milion shtetas të Ukrainës, të cilët kanë gjetur strehim në Bashkimin Evropian, kanë arritur edhe të punësohen, ku një numër i madh prej tyre kanë kryer edhe trajnime të veçanta, të cilat janë financuar nga programet e Bashkimit Evropian për të kualifikuar për disa vende pune. Përmes platformës së posaçme të quajtur Solidaritet me Ukrainën, deri më tani Bashkimi Evropian ka ndarë një ndihmë financiare me vlerë prej 13.6 miliard euro. Ukrainasit janë strehuar në për të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, por numri më i madh rreth gjysma e tyre, pra 2 milion refugjat, janë strehuar në Gjermani dhe Poloni. Kreu i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit theksoi se populli i këtij vendi nuk do të pranoj kurrë dëmtimin e një grince të vetme të tokës të ti apo të një pike të ujit të detit të ti. Mehdi Al-Mashat, kreu i Këshillit të Lartë Politik të Qeverisë së Shpëtimit Kombëtar të Jemenit, duke folur gjatë ditës së sotme në një ceremoni në kryeqytetin Sana, theksoi: Prania e çdo të huaji në rajonin Draiman do të thotë një okupim i përkohshëm dhe ushtarët amerikan duhet të tërhiqen nga rajoni Draiman. Matej, kreu i Këshillit të Lartë Politik të Qeverisë Unitetit Kombëtar të Jemenit, Mehdi Al-Mashat, shtoi: Prania amerikane në këtë rajon do të përfundoj ashtu si ajo që ndodhi në Vietnam dhe Afganistan. Ky zyrtar i lartë politik i Jemenit, gjithashtu lidhur me rihapjen e aeroportit të Sanas, theksoi: Rihapja e plot e aeroportit të Sanas dhe e portit të qytetit Hudejda dhe heqja e blokadës toksore, ajrore dhe detare është një drejtë legjitime e popullit Jemenas, dhe nëse kjo blokadë vazhdon, ne do të marrim masat e nevojshme për ta hequr atë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësin shpirtërore duke u konvertuar në Islam, dhe në programin në vazhdim, të nderuar miq, ne ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Drita e besimit.
Një musliman i ri nga Rusia. Dimitri Kartashev, një musliman i ri nga Rusia. Nëse një ditë e shoh Imam Mehdion, Allahu e përshpejtoft ardhjen e tij. Do të them se jam gati të sakrifikoj gjithë qenien time për të dhe do të bëj çfarëdo që ai të urdhëroj. Rusia është vendi më i madh në botë dhe ka etni dhe fe të ndryshme. Para rënies së Bashkimit Sovjetik në vitin 1991, besimtarët duhet të fshihnin besimet e tyre dhe të pretendonin se ishin komunist, duke qënë se nuk është kurrë mundur të imponohet një besim njerëzve me dhunë. Pas shpërbërjes së sistemit komunist, besimtarët e feve të ndryshme patën mundësin të praktikojnë mësimet e fesë të tyre dhe të punojnë hapur sipas praktikave të tyre fetare. Në Rusi, popullsia e krishterë ortodoks është më e madhe se numri i besimtarëve të feve të tjera, por edhe besimtarët musliman kanë një prani të konsiderueshme. Rreth 15% e popullit të Rusisë ndjekin fenë islame dhe numri i tyre po rritet çdo ditë më shumë. Kjo fe e madhe qiellore në Rusi ka tërhequr gjithashtu shumë njerëz për shkak të harmonisë së saj me natyrën qenësore të njerëzit dhe arsyen për përfitimin nga një logjikë e fortë. Dimitri Kartashov është një nga ata qytetarë të Rusisë që pasi studioi dhe hulumtoi për një kohë të gjatë, gjeti shpëtimin dhe qetësinë në fenë islame. Ai në lidhje me leximin dhe kërkimet e tij fetare që ka bërë thotë: "Kam lexuar shumë libra për fenë dhe kam studiuar shumë për krishterimin. Pasi lexova shumë libra të ndryshëm, e kuptova se krishterimi ka çështje që nuk i plotësojnë nevojat e mia." Dhe për këtë arsye kërkoja të gjeja një fe më të plot. Islami konsiderohet feja e dytë më e madhe në Rusi dhe ishte e natyrshme që Kartashev të shkonte dhe të lexonte materiale të ndryshme edhe në lidhje me këtë fe qiellore. Si shumë njerëz të tjerë të cilët vendosin të pranojnë fenë e pastër islame, ai gjithashtu filloi të lexojë e të mësoj më shumë për islamin, duke studiuar librin e shenjtë të muslimanëve dhe mrekullin e tyre të madhe, Kuranin e shenjtë. Dimitrit i bëjnë përshtypje të madhe dhe ajetet udhëzuese, dhe përmbajtja e pasur dhe magjepsës e këti libri hynor. Në lidhje me këtë, ai thot, kam lexuar Kuranin e shenjtë dhe kur lexova këtë libër hynor e kuptova, se Kurani është i vërtet dhe i jep njeriut një shpirt drejtësie, dhe pas dy vitesh studime, më në fund u anova drejt fes islame. Një nga pikat e rëndësishme që tërheq vëmendjen e muslimanëve të rinj, veçanërisht të krishterëve, është qetësia dhe theksimi i Kuranit të shenjtë mbi një shmërinë e Zotit. Kartashev gjithashtu në lidhje me këtë çështje thekson: unë kuptova se Kurani i shenjtë ka pika shumë të qarta për besimin në Zotin një. Kur lexova për krishterimin, nuk e kuptoja se çfarë nën kupton me Trinitetin, Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë, dhe nga e sollën njerëzit këtë bindje se Isai a.s. është Biri i Perëndisë. Ndërsa Kurani thot qartë se Zoti është një, dhe kjo çështje është shumë e rëndësishme për mua. Kurani i Shenjtë konsideron ekzistencën e më shumë se një perëndie, si shkak të shkatërrimit dhe rënimit të shoqërisë njerëzore dhe gjithësisë në mënyrë të plotë, sepse nëse do të ishte kështu, secili prej perëndive do të kërkonte të zgjeronte ndikimin dhe autoritetin e tij dhe rendi i gjithësisë do të prishej. Përveç kësaj, një Zot, vullneti dhe aftësia e të cilit të jetë kufizuar nga homologët e tjerë, si njerëzit e të tjerë, atëherë fuqia e tij padyshim do të jetë kufizuar dhe rrjedhimisht e paplot, dhe ai nuk mund të jetë krijues dhe mbështetës i të tjerëve. Besimi i fesë islame në Zotin një, fuqi plot dhe mëshirues, është shprehur shumë qartë dhe në mënyrë të theksuar në surën Tauhid në Kuranin e shenjtë, ku thuhet: thuaj, Zoti është një dhe i vetëm. Zoti nuk ka nevojë për asgjë. Ai nuk ka fëmijë dhe nuk është fëmijë askujt, dhe nuk ka asnjë homolog për të. Kartashev konsideron Islamin si rrugën e drejtë për drejtë, drejt një Zoti kaq të madh e të mëshirshëm që mund të gjendet vetëm në këtë fe hynore.
Në vazhdim të programit tonë do të ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Natyrisht Dimitri ka bërë një hulumtim më të gjerë në shkollat fetare islame, rezultatin e të cilit e shpjegon kështu. Kam lexuar shumë për shkollat islame, për shiitët dhe sunitët, derisa më në fund e kuptova vërtetësinë e shkollës shiite, sepse bindjet e shkollës shiite mendoj se janë shumë të qarta, dhe një tjetër çështje e rëndësishme që u bë shkak në shiite në fen islame është imamati. Shkolla shiite ka 12 imam, dhe vetë profeti i nderuar i islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka një hadith në këtë kontekst. Siç thot ai, Hazreti Muhammed i prezantoi pasardhësit e tij si 12 imam në hadithe të shumta, dhe madje përmendi dhe emrat e tyre. Profeti Muhammed thot: "Familja ime është burim sigurie për njerëzit në tokë, ashtu siç janë yjet e qiellit burim sigurie për banorët e qiellit." E pyetën atë: "A janë imamët pas teje nga familja jote?" Ai tha: "Po. Janë 12 prej tyre. 9 prej tyre janë nga pasardhësit e Husejnit alayhiselam dhe të gjithë ata janë të besueshëm dhe të pastër." Në disa transmetime Hazreti Muhammed e quajti imamin e fundit Adashin e tij dhe shpëtimtarin e kohës së fundit dhe imam që vendos dhe zbaton drejtësinë dhe u jep fund të gjithë padrejtësive dhe dhunës në tokë. Kartashef e përshkruan ndikimin e Hazreti Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij në vendimin e tij për të pranuar fen islame, në këtë mënyrë: "Me ardhjen e Imam Mehdiut, Allahu e përshpejtoft ardhjen e tij, bota do të mbushet me drejtësi dhe çdo shtypje dhe padrejtësi do të marr fund." Personaliteti dhe karakteristikat e tij ndikuan shumë në vendimin tim për të pranuar fen islame, sepse unë e kuptova se imami i muslimanëve shiit në rrethanat aktuale është personi pastër dhe ne duhet të presim këtë udhëheqës qiellor e duhet të besojmë se Mehdiu do të shfaqet patjetër. Në fe të ndryshme, bindja për ardhjen e shpëtimtarit të kohës së fundit ekziston në forma të ndryshme, por në fen islame ai është prezantuar në një formë më të plotë e më të qartë. Hazreti Mehdiu, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, është një nga pasardhësit e profetit të nderuar të Islamit. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ai është po ai imam që sipas tij do të ngrihet në kryengritje, pasi toka të mbushet me zullum dhe korrupsion, si dhe padrejtësi, dhe do të sundoj tërë botën bazuar në drejtësi dhe vllazëri. I dërguar i nderuar e islamit dhe imamët e pasër nga Ehli Bejti kanë dhënë shumë shpjegime në hadithe të shumta për karakterin, rrethanat, pamjen dhe sundimin global të Imam Mehdiut. Sipas mendimit të shkollës shiite dhe të disa dietarëve të shkollës sunite, Imam Mehdiu, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, tani është gjallë dhe pret të shfaqet e të ngrihet me urdhrin e Zotit. Por ajo që është e rëndësishme në këtë drejtim është roli i njerëzve në shfaqjen e Hazreti Mehdiut, sepse sa më të zellshëm të jenë njerëzit në reformimin e vetvetes dhe shoqërisë, aq më të përshtatshme do të jenë rrethanat në shfaqjen e atij imami. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam në lidhje me këtë thotë: "Kushdo që dëshiron të jetë në mesin e shokëve të Hazreti Kaimit, gjithnjë duhet të presë paraqitjen e tij dhe të shmanget nga ndotja me mëkate, e gjithmonë ta obligoj veten e të respektoj parimet morale dhe të ketë sjellje të mirë." Dimitri Kartashev gjithashtu përpiqet të përgatitet për paraqitjen e Imam Mehdiut, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, dhe shpreh dëshirën dhe vullnetin e tij të sinqert në lidhje me këtë çështje, duke thënë: "Nëse një ditë e shoh Imam Mehdiun, do të them se jam gati të sakrifikoj të gjithë qenien time për të dhe të bëj çdo gjë." Si besimtar musliman, Dimitri përpiqet t'u shpjegojë të tjerëve bukurinë e Islamit. Ai pranon se shumë të rinj njerëz janë në kërkim të çështjeve materiale dhe korruptive, por thekson se një numër prej tyre janë gjithashtu kërkues dhe mendimtar dhe kanë arsye për të pranuar fenë e pastër islame. Ky musliman i rirus beson se mbështetja në dy çështje është efektive për të tërhequr bashkëvendasit e tij në Islam dhe thotë: "Rusët i kushtojnë vëmendje të veçantë drejtësisë, dhe në të gjitha çështjet dhe mësimet e shkollës shiite ekziston një frym drejtësie, e për këtë arsye shkolla shiite, duke u bazuar në mësimet dhe parimet e saj për drejtësi, mund të tërheqë vëmendjen e shumë njerëzve në Rusi, e gjithashtu vëmendja ndaj kohës së fundit dhe për të ardhmen e botës, është mas shumë e madhe në mesin e popullit të Rusisë. Për këtë arsye ky musliman i ri rus thekson se Imam Mehdiu, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, duhet të prezantojmë si shpëtimtarin e kohës së fundit, i cili do të shtrijë drejtësinë hyjnore në tokë, sepse ai është subjekti më efektiv në predikimin e fesë islame në vendin e tij. Në përgjithësi, ai beson për promovimin e fesë përparimtare të islamit dhe thotë: Zotin e madhërisëm dhe imamët e pastër duhet i njohim mirë dhe t'i prezantojmë në mbar botën. Po ashtu duhet t'ja prezantojmë botës edhe imamin e kohës së fundit. Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij. Ne duhet të ndjekim dhe vazhdojmë predikimin e fesë pastër islame dhe besimin islam në Zotin një në vende të ndryshme të botës. Ekziston një problem serioz për Kartasheven dhe njerëzit si ai që synojnë të predikojnë fenë e pastër islame. Dhe ai është ky, që shumë njerëz në ndikimin e propagandës së synuar mediatike perëndimore e konsiderojnë dhunën, friksimin dhe mendimet e ngurta të terroristëve vehabist si karakteristika të islamit. Në veçanti, Rusia ka qenë në shënjestër të disa operacioneve terroriste nga tekfiristët në vitet e fundit, dhe qeveria ruse konsideron luftimin e tyre si një nga prioritetet e saj. Mirpo Dimitri Kartashev, për përhapjen e fesë islame në Rusi, shpjegon: Islamin ja prezantoi babait, nënës, motrës dhe miqve. Sigurisht që është shumë e vështirë të punosh në këtë fushë, sepse ata mendojnë se të gjithë muslimanët janë të dhunshëm, si vehabistët, e unë gjithmonë përpiqem të prezantoj islamin sipas mësimeve të shkollës shiite. E sigurisht kam pasur sukses në prezantimin e islamit me disa nga miqtë e mi. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Kurani i shenjtë njerëzimin udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe na mëson drejt pastërtisë, dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim, të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në edicionin e sotëm do të flasim rreth çështjes së drejtësisë hyjnore. Drejtësia është një prej parimeve themelore të fesë pastër islame. Besimi në parimin e drejtësisë, përveç se rolit të cilin e luan në formimin e botëkuptimit të njerëzit dhe në mënyrën e tij për ta njohur Zotin, besimi në këtë parim ushtron edhe ndikim pragmatik të madh në drejtësinë individuale dhe sociale. Duke marrë parasysh se ky mësim i rëndësishëm islam luan rol të rëndësishëm në mendimin dhe perceptimin ton rreth Zotit, në këtë edicion do të flasim rreth çështjes së drejtësisë hyjnore. Në ndishti në vazhdim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala ali Nabi. Çështja e drejtësisë hyjnore është një prej parimeve më të rëndësishme fetare në islam. Ashtu si thot Imam Xhafar Sadiku alayhi salam, në lidhje me këtë se baza e fesë është besimi në një Zot dhe drejtësia, një person i kërkoi atij të jepte një shpjegim më të gjerë për këtë çështje. Imam Xhafar Sadiku alayhi salam tha: besimi në një Zot do të thotë që të mos i bësh shok Zotit si krijuesit atë që është e lejuar për ty si krijes, dhe drejtësia do të thotë që të mos i atribuosh Zotit atë punë zullum për të cilën ai të ka qortuar ty. Bahar el-Anwar, vepra 5. Në një hadith kutsi të Hazretit Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, thuhet se vetë Zoti thotë: o robrit e mi, vërtet unë kam ndaluar padrejtsinë për vete dhe kam ndaluar atë edhe në mesin tuaj. Pra, mos bëni padrejtsi ndaj njëri tjetrit. Zoti i madhëruar i jep mirësi dhe mëshirë çdo krijese sipas meritave të saj. Në ajetin 50 të surës Taha, në Kur'anin e Shenjtë, profeti Musa alayhi salam i tha faraonit: Zoti ynë është ai që i dha çdo krijese atë që ishte e nevojshme për krijimin e saj. Pastaj e udhëzoi atë. Prandaj, çdo krijesë merr mirësinë dhe mëshirën hyjnore sipas meritave dhe aftësisë së vet. Në të vërtetë, drejtësia e Zotit bazohet gjithashtu në të njëjtën bazë që ai nuk e privon asnjë krijesë nga mëshira dhe mirësia e tij. Prandaj, drejtësia e Zotit është e njëjtë me mirësinë e tij. Mbi këtë parim Imam Aliu alayhi salam thotë: drejtësia nuk është e njëanshme. Çdo kush që ka të drejtë ndaj një personi tjetër, edhe ai person ka të drejtë ndaj tij. Zoti është i vetmi që ka të drejtë mbi të gjitha krijesat, ndërsa krijesat në tërësi nuk kanë të drejtë mbi atë dhe kanë vetëm detyra dhe përgjegjësi ndaj tij. Nahjul Balagha, hutbe 215.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Jerni Ampar Today në gjuhën shqipe.
Të qenurit i drejtë e Zotit është me këtë kuptim, që ai nuk ja shkel të drejtën asnjë qenie dhe krijese dhe jep mirësi dhe begati çdo qenie në përputhje me sistemin e urtësisë së gjithësisë. Gjerësia e mirësisë dhe begatisë hyjnore është në atë mënyrë që çdo qenie mund të arrijë deri në kulmin e përkryerjes së vet. Në një hadith kutsi, duke cituar Xhibrilin, thuhet: Zoti i madhëruar ka thënë: disa prej robërve besimtar të mi janë ata të cilët dëshirojnë që nëpërmjet adhurimit të afrohen pranë fronit tim hyjnor. Mirë po, unë i pengoj ata në mënyrë që të mos krijohet krenari dhe arogancë tek ata që të prishet e të korruptohen. Dhe disa robër besimtar të mi janë ata që besimi të cilve nuk rregullohet përveçse me varfëri, për arsye se nëse unë i bëj të pasur ata, kjo pasuri do t'i prish dhe do t'i korruptoj ata. Dhe disa robër të tjerë besimtar të mi janë ata që rregullohet përveçse me pasuri, për arsye se nëse i bëj ata të varfër e nevojtar, kjo varfëri do t'i prish dhe do t'i korruptoj ata. Disa robër besimtar të mi janë ata që besimi i tyre nuk rregullohet përveçse me sëmundje, për arsye se nëse i shëroj ata dhe u jap atyre shëndet, ata do të prishen e do të korruptohen. Disa robër të tjerë besimtar të mi janë ata që besimi të cilve nuk rregullohet përveçse me shëndet të mirë, sepse nëse i bëj të sëmur ata, kjo sëmundje do t'i prish dhe do t'i korruptoj ata. Në të vërtet, unë i rregulloj çështjet e besimtarve të mi duke qenë i informuar mirë për zemrat e tyre, për arsye se unë jam i gjithdijshmi.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Imam Xhafar Sadiku alayhi salam, në shpjegimin e drejtësisë së Zotit të madhëruar, i cili e vendos çdo gjë në kanalin e rrjedhës së vet natyrore, në një rast i ka thënë zënësit e tij, Mofadal bin Omar Jofa: shiko, këto kafsh me katër këmbë. Shiko se secila prej tyre në mënyrë të ndarë shkon pas nënës së vet. Gjithashtu, edhe shumë prej zogjve siç është pula, fazani apo thollëza, i shikojnë që prej atij çasti kur të dalin nga veza, shkojnë të kërkojnë kokra për të ngrënë. Mirë po, për ata zogjt e vegjël të cilët nuk kanë forcën e duhur dhe nuk mund të lëvizin siç janë zogjt e pëllumbit e të tjerë, është vendosur një dashuri e madhe në zemrën e nënës së tyre. Në atë mënyrë që ajo pasi të mbledh ushqimin në gushën e vet, shkon dhe hedh atë në gojën e zogjve të saj. Ajo vazhdimisht i ushqen ata derisa ata të rriten dhe të fitojnë pavarësi në kryerjen e veprimeve dhe nevojave të veta. Për këtë arsye, pa aftësia e zogjve të vegjël, bëhet shkak që pëllumbi për shembull të mos ketë shumë zogj në mënyrë që nëna të ketë mundësi të mjaftueshme për të ushqyer zogjt e saj dhe të rrisë ata mirë në mënyrë që ata të mos vuajnë dhe të mos shkatërrohen nga pamundësia për të ushqyer. Furnizimi të gjitha tyre saktuar me drejtësi dhe në bazë të maturisë të Zotit të gjithdijshëm dhe të mëshirueshëm.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Zoti i madhëruar, në pozitën e atij që i shpërblen dhe që i dënon robërit e tij, gjithashtu e cakton shpërblimin e çdo njeriu në përpjekje me veprat që ai ka bërë. Në bazë të kësaj, Zoti i madhëruar në shkëmbim të veprave të mira të bamirësisë, u jep shpërblim të përshtatshëm atyre dhe dashakësit në përshtatshmëri me veprat e këqija që kanë bërë, i dënon me drejtsinë e tij. Gjithashtu drejtësia e Zotit kërkon që asnjë njeri të mos ndëshkohet për shkak të një detyre e cila nuk është kumtuar atij. Një pjesë e këtyre shpërblimeve dhe dënimeve jepen në këtë botë materiale dhe një pjesë e tyre jepen në botën tjetër. Zoti i madhëruar në surën Zilzal në Kur'anin e Shenjtë thot: "Pra secili që bën një vepër të mirë, edhe në masën e një grimce, do ta shikojë atë në ditën e Kiametit." Dhe secili që bën një vepër të keqe, edhe në masën e një grimce, do ta shikojë atë në ditën e Kiametit. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, në lidhje me dënimin e padrejtësisë ndaj robërve të Zotit, ka thënë: "Largohuni nga padrejtësia, për arsye se në ditën e ringjalljes do të pasqyrohet çdo vepër në mënyrë të përshtatshme. Padrejtësia do të pasqyrohet në formën e padrejtësisë dhe errësirës. Prandaj një perë dhe errësirës do t'i mbuloj rreth e rrotull njerëzit e padrejt."
Ya Maulana salli daima tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar teknologjisë së re të komunikimit, pra hapësira virtuale, si dhe kërcënimeve që mund të vinë nga kjo teknologji. Ju ftojmë të na ndiqni në vim. Hapësira virtuale, mundësit dhe kërcënimet. Rritja e përdorimit të rrjeteve të internetit dhe rrjeteve sociale, pavarësisht nga përdorimet e tyre të dobishme, ka çuar në mungesën dhe largimin e anëtarëve të familjes nga njëri tjetri, për shkak të punësimit afat ndryshimit të kohës së pranisë së prindërve në edukimin e fëmijëve të tyre. Përkundër afërsisë fizike dhe jetës në një çati, ka shumë distancë emocionale dhe shpirtërore,
midis antarëve të familjes, dhe antarët e familjes nuk kanë marrëdhënie dhe dialog të sinqertë dhe kolektiv. Shfaqja e distancave emocionale dhe shpirtërore u ka shkaktuar dëme familjarëve, të cilët së bashku me faktorët e tjerë shkatërrues në marrëdhëniet familjare, ka çuar në dobësinë e strukturës së familjeve dhe divorci emocional i çifteve dhe intimiteti i zvogëluar i antarëve të familjes janë bërë shkak për rritjen e boshllëkut të gjeneratave. Ekspertët thonë se arsyeja e shumë akteve të dhunës në familje është mungesa e komunikimit dhe mungesa e ndërveprimit të duhur, si mungesa e dialogut dhe ndjeshmërisë brenda familjes. Duke patur parasysh këto pika, duket e domosdoshme që të bëhen përpjekje për të minimizuar kërcënimet e rrjeteve sociale ndaj shtetit dhe mirëqenies së strukturës familjare. Ne do të përpiqemi të japim disa këshilla mbi këtë temë diskutimi. Mësi për këto ditë me zgjerimin e komunikimit kibernetik, marrëdhëniet mes antarëve të familjes janë ftohur shumë. Marrëdhëniet e ftohta familjare mund të jenë edhe për shkak të përvojave të ndryshme biologjike midis antarëve të familjes. Prindrit dhe fëmijët shumë pak përjetojnë eksperjenca në hapësirat e përbashkëta fizike, emocionale, informative dhe të dëfrimit real. Reduktimi i faktorëve të përbashkët emocional dhe mendor kontribuon në dallimet në pikpamjet e tyre dhe si rezultat çdo antar i familjes e interpreton jetën nga këndvështrimi i vet dhe ndjek një rrugë tjetër. Shfaqja e keqkuptimeve dhe marrëdhënieve të ftohta midis çifteve, divorcet dhe rritja e numrit të saj, gjithashtu janë ndikimet negative të rrjeteve virtuale. Dialogu, komunikimi, ndërveprimi dhe shkëmbimi i informacionit është një nga nevojat themelore të njerëzit. Dialogu është aftësia më e rëndësishme në konsolidimin e themeleve dhe krijimin e një atmosfere të ngrohtë në familje, dhe një mundësi për të shprehur pasionet, intimitetin dhe optimizmin e njerëzve, dhe për të zvogëluar distancën mes tyre. Një familje e fortë është ajo ku anëtarët janë aktiv, e duan dialogun dhe ruajnë miqësinë mes tyre. Në familje të tilla anëtarët kanë më pak interes në hapësirën brenda shtëpisë dhe në fund të fundit ata nxjerrin fëmijë të suksesshëm. Por për shkak të transformimeve sociale në shoqërinë tonë, shumë arsye si për shembull punësimi i prindërve për një kohë të gjatë jashtë shtëpisë, prania e pakt e anëtarëve të familjes pranë njëri tjetrit dhe koha e shkurtër inkurajojnë njerëzit që të shkojnë drejt hapësirës virtuale. Sistemet e reja të komunikimit, rrjetet virtuale, janë më të lehta, më të lira e më të përballueshme, e për këtë arsye përdorimi i këtyre teknologjive të reja është më tërheqës për përdoruesit dhe mungesa e komunikimit në komunitet kompensohet përmes këtij sistemi. Familje duhet ta marrin seriozisht domosdoshmërinë e dialogut cilësor brenda në shtëpi. Prindrit duhet të jenë model i mirë për dialog dhe të jenë të vetëdijshëm për kohën dhe orarin për biseda në shtëpi dhe për të biseduar me fëmijët e tyre për çështje të ndryshme të ditës. Dialogu i sinqert është një nga mënyrat më të rëndësishme e më efektive për të rritur sinqeritetin midis anëtarëve të familjes. Por kjo kërkon përforcimin e aftësive të dialogut dhe përkushtim në cilësinë e dialogut. Rezultatet e hulumtimit më të fundit të Fondacionit për mbrojtjen e strukturës së familjes në sistemin juridik të Republikës Islamike të Iranit, që u zhvillua në mes të majit dhe prillit 2014-2015, bazuar në shënime të shkurorzimeve në gjykatat e 5 qarqeve duke përfshirë Teheranin, Mashhadin, Esfahanin, Shirazin dhe Gjilanin, vjet rreth 17% e divorceve, veçanërisht në 3 vitet e para të jetës, janë për shkak të depërtimit dhe zgjerimit të rrjeteve sociale. Përzgjedhja e papërshtatshme e bashkëshortit apo bashkëshortes dhe bashkëjetesa e pamatur është arsye kryesore për divorcet martësore dhe dobia në aftësitë për ndërtimin e jetës dhe për të krijuar sinqeritet është shkaku i dytë më i shpeshtë i divorcit. Mungesa e kapacitetit perceptues dhe dobësia në vendosjen e komunikimeve emocionale për shkak të ndryshimeve të stilit të jetesës janë për shkak që me futjet e rrjeteve sociale, sidomos të programeve të celularit, të shfaqen anomali për shkak të mungesës së kulturës së duhur në trajtimin e këtij fenomeni. Të nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.